sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut. Dobar dan i sa naše strane. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju posvećenu regionalnim kulturnim fenomenima bivše Jugoslavije i Balkana, kao i kulturne saradnje, kad je ima, naravno. Danas dvojica sagovornika i dve nove knjige. Prvi sagovornik je crnogorski pisac mlađe generacije Ilija Đurović, autor knjige kratkih priča Oni to tako divno rade u velikim ljubavnim romanima i pokretač jednog zanimljivog i novog izdavačkog projekta Žuta kornjača iz Podgorice. Možda će to prerasti i u respektabilnu izdavačku kuću. Naš drugi sagovornik je zagrebački germanista i pisac Franja Janeš, autor trećeg po redu svog romana Čerupanje Feniksa, izdanje Algoritma iz decembra prošle godine, koje ćemo pokušati da predstavimo. Dakle, najprej razgovaramo sa Ilijom Đurovićem, a potom i sa Franjom Janešom, koji, da pomenemo i to, je i član jedne muzičke grupe koja se zove Astridian, tako da ćemo tokom razgovora o njegovom romanu Čerupanje Feniksa čuti i dve numere sa njegovog još uvek novog albuma. Danas u emisiji Oko Balkana govorit ćemo zapravo o dve stvari. Predstavit ćemo jednog mlađeg crnogorskog proznog pisca Iliju Đurovića, ali i jednu zanimljivu izdavačku aktivnost, mladu ili novopokrenutu na crnogorskoj književnoj sceni, a vezano je za kuću Žuta kornjača, a govoriti posebno o knjizi malo dužeg naslova Oni to tako divno rade u velikim ljubavnim romanima. To je knjiga kratkih priča Ilije Đurovića, koji je i moj gost u studiju. Ilija, zdravo, dobar dan. Hvala što si izdvojio malo vremena da popričamo i o tvojoj knjizi i ostalim stvarima.
Hvala i tebi i zadovoljstvo.
Oni to tako divno rade u velikim ljubavnim romanima. U pitanju je 18 kratkih priča. Rekao bih da dominiraju one kamerne priče o odnosima između ljubavnog para. Njima često dolazi drugi ljubavni par, razgovaraju. Opisuju se njihova intima, svakodnevica i ono što je trivija svakodnevice takođe je čest element samih priča. Kako biraš tematske krugove tvojih priča i zašto su parovi i intimni odnosi i posebno ovako tretirana erotika nešto što ti je najintrigantnije?
Znaš kako, to su priče koje su neke od njih stare i po 4-5 godina, neke najmlađa je stara 2 godine možda. To je nekakav period kad sam ja pisao te stvari koje u pravu si jeste tiču se odnose između dvoje, troje ili četvoro ljudi ili više ili samo jednog. To je nekako bio period kad je izbor teme nekako i nije bio neka vrsta izbora, bilo je jednostavno pisanje i nekad je bilo češće, nekad nije, bilo je naravno vezano i sa čitanjima, istorija kratke priče, čini mi se da se uglavnom i bavi tim stvarima prilično dugo, od strane nekih pisaca prilično dobro, tako da to što je i moje interesovanje otišlo prema tome, vjerovatno ima veze s tim što sam ja u tom periodu, a vjerujem i sad, razmišljao o tome, osjećao te stvari i primjećivao te stvari, a onda, s obzirom da pišem i da pišem kratke priče, o tome upravo pisao.
Kada tematizuješ odnos između dvoje ljudi u odnosu jednog ljubavnog para, odnosno braka, očigledno da nije naglasak nečemu što je raspad, njegova patologija, ne čak ni svađe, ni neke žučne, mučne scene i slično. Ne bih rekao ni da dominira ironija ili lako razumevanje života, odnosno zabave, korišćenje narkotika, što bi sve na neki način bilo adekvatno perspektivi možda mlađeg pripovedača i posebno ono koji želi da društveno provocira. Kao da su tvoje priče neki isečci stvarnosti svakodnevice, možda posvećeni međusobnom ispitivanju partnera.
Što se tiče tih odnosa, oni su zapravo, čini mi se, skoro u svakoj priči više samo jedan dio i prilično svjesno odabran dio koji je, može da djeluje kao povod za nešto ili posljedica nečega ili nekakav srednji dio između povoda i posljedice. I mislim da iz priče u priču se upravo taj model, to ima veze i sa piscima kratkih priča, možda i sa nekim filmskim autorima koje ja volim, koji su upravo svoje priče prilazili iz ugla čovjeka koji, o kojem se u njoj govori, koji ima jednostavno svoj, možemo nazvati problem ili šta već, ali to je nešto što nije eksplicitno podsmatrano, nije vrlo jasno predstavljeno, ali mi možemo iz njegovih gestova, iz njegovog ostatka života da možda naslutimo šta je to bio povod njegovog takvog bivstvovanja ili možda iz nečega što on nama sada govori da naslutimo šta će on raditi poslije. Neko poslije izvrši samoubistvo, neko završi u nekoj trojici ili četvorci seksualnoj. U svakom slučaju to su nekakvi dijelovi koji se tiču života ljudi o kojima sam ja u tom trenutku pisao. To, kažem ti, svakako ima veze i sa nekim autorima koje ja čitam ili sa nekim autorima koje ja gledam, tako da taj pristup mi se zapravo dopao i čini mi se da sam ga u toj knjizi konsekventno iz priče u priču pokušavao razvijati.
Bih izdvojio dve priče koje su malo atipične. Jedna podsjeća i na neke žanrovske strukture, meso. Ta horor atmosfera postoji kada nam neimenovanom zapravo gradu opet iz perspektive jednog para divlji psi koji se hrane odbačenim mesom iz džubrišta, odnosno kontejnera, polako zauzmu taj grad i završava se priču u jednoj neizvesnosti šta će se desiti sa glavnim junakom. Druga je također, ima za temu nešto brutalno, opet svakodnevno, to je ubijanje foka, odnosno lov na foke. Ta priča se zove Mislite na usta koja hranite. Česti su i primjeri, i to je također deo svakodnevice, čišćenja stanova, pripremanja hrane, obedovanja i slično, ali ponekad i distance prema tom mesožderskom načinu ishrane. Da li ti je poigravanje žanrom zanimljivo kao autoru?
Pa znaš kako, iskreno ti kažem, vezano za žanr u kratkim pričama koje pišem, jednostavno o tome nisam nikad vodio računa, niti sebi nametao bilo kakav okvir što bi bio žanr. Ali što se tiče priče meso, ona je možda jedina priča koja ima vrlo konkretnu posljedicu, a da nije rečen povod. Zapravo povod je vrlo, može se reći, i banalan. To je priča koja vjerojatno ne bi nastala da ja nisam rođen i odrastao u gradu u kojem sam odrastao. To je Podgorica, Kravni grad Crne Gore, u kojem, u blizini kvarta u kojem sam ja odrastao, su u jednom trenutku na jako malom prostoru postojale tri mesare u kojima sam ja svakodnevno prolazeći posmatrao svo to silno meso i uz to posmatrao sve te silne radnike koji su ostatke tog mesa ostavljali u kontejnerima u blizini. Ono što je priča je zapravo sve što može nastati kad se to dovede do nekih krajnjih granica, što možda i ima neke veze sa ponekad pisanjem uopšte, odnosno sa dovođenjem neke situacije do ivice pucanja. U ovom slučaju to je ogromni komadi mesa koji ostaju kao višak i ono što se može dogoditi nama ako sve to ostane pored nas. A što se tiče priče Mislite na usta koja hranite, ona se također tiče životinja, u ovom slučaju foka koje mi nemamo, ili ako imamo more u Crnoj Gori. Možda je pomalo banalno pričati o povodima, pogotovo za kratke priče, ali to je jednostavno samo razvijanje jedne slike koju sam ja usput vidio radeći jedan posao koji je mi u jednom trenutku donio mnogo stvari koje sam tako vidio usput i zapamtio neke, a mnoge zaboravio. To je bio posao na jednom online, u online izdanju jednih novina, crnogorskih novina Vijesti. I tako su svakodnevno pored mene prolazile neke silne galerije slika koje su često bile besmislene, jednostavno su morale biti urađene da bi ispunile prostor nekog sajta. Jedna od njih je bila, ne znam iz kojeg razloga, galerija lova na foke negdje, ne znam, to je možda bila neka Kanada ili šta je to bilo. To su jednostavno slike koje su se na kraju razvile i koje su postale priče i mislim nemaju nikakvu poruku Greenpeace-a niti bilo čega sličnog, ali jednostavno su i one jesu neka vrsta krajnje posljedice, jer se u ostalom u toj priči ti ljudi tim istim mesom foka hrane, a ne znam, ne jedem meso, ali pretpostavljam da meso foka nije uopšte ukusno.
Ilija, ti si pomenuo nekim od svojih odgovora nešto su elementi poetike kratke priče, kako je ti vidiš, delimično strukture. Možemo postaviti pitanje efekata kojima težiš preko ovih priča i da li uopšte svesno razmišljaš o tome, ne samo kako deluju na čitaoce. Na zanimljiv način je ovo pitanje rešeno u naslovnoj priči, kako priče koje jedna sekretarica prekucava erotske priče deluju na nju. A pominju se i autori kratkih priča do kojih makar narator u tim pričama drži, naravno to je Carver. Očigledno da je i knjižara u Podgorici učinila svoj obol takvom interesovanju ili ga makar podelila i sa tobom, a pominje se i Cortasara. U nekim pričama su tu i neki muzičari, odnosno Cage pre svega, doduše na, rekao bih, jedan ironičan način prisutan. Dakle, da li razmišljaš o efektu svojih priča i, pored pomenutih, da li ti još neki nešto znače, bilo kao čitaocu, bilo kao neka vrsta autora, korespondenta za pisanje?
Svakako da mi znače. Mislim da pogotovo u slučaju moje prve knjige i tog perioda kad je pisana i vezano za knjige koje sam tada čitao, to je definitivno imalo i tekako veze. Što se tiče efekta o kojem me pitaš, to je nešto o čemu nisam siguran na koji način razmišljam prilikom pisanja. Za mene ta priča počne i stane onog trenutka kad je završim i ja imam neku ideju kakav to efekat ostavlja na mene kao čitaoca, pogotovo zato što sam, kad je ova knjiga u pitanju, bio sam sebi urednik pa sam pustio da prođe prilično vremena i onda to iznova čitao i meni se nekako činilo da je taj efekat ostao isti, odnosno isti onaj koji sam ja želio da bude. Naravno, kasnije u susretima sa čitaocima, ne mnogo njih, ali sa nekim čitaocima, potvrdilo se da su neke stvari djelovale apsolutno tako, da su neke stvari na neke druge ljude djelovale drugačije. Uostalom, svako ima neki svoj izbor omiljenih priča i to je nešto što na neki način ne prestaje da intrigira. A što se tiče ostalih autora, naravno, pomenu si u pričama se možda čak i na nekoliko mjesta jednom imenom, a jednom možda nekom referencom pominje Raymond Carver i Julio Cortasar i ostali autori. To svakako ima i tekako veze sa tom knjigom. Ja sam, kad je recimo Carver u pitanju, možda mnogo više sam čitao neke druge autore, ali to na neki način nije važno. Nekad je dvije ili tri priče jednog autora koje stvarno ostave nekakvog traga, onda se provlače mnogo više kroz knjige i kroz sve što se piše nego neko od koga se možda pročitalo sve. A kad je Carver u pitanju, on stvarno jeste na polju kratke priče napravio to nešto drugačije što se kasnije možda u Americi razvilo u taj Kmart realizam ili nešto što su kasnije nastavili da pokušavaju mnogi pisci. Ali ne samo Carver, mislim, iako se ne pominje imenom, mislim da se možda može, pogotovo na osnovu tog jednog lirskog samoubistva u prvoj priči, osjetiti neki trag Selingera, odnosno jedne knjige koju ja držim veoma, veoma važno u istoriji kratke priče, to je naravno njegova knjiga Devet priča. Mislim da su u tom slučaju Carver i Selinger imali tu neku vrstu pokreta u priči, upravo to što si pomenuo u jednom od prethodnih pitanja vezano za banalne pokrete tijela dok se govori ili dok se priča odvija. Ja recimo, ako pomislim na neke scene koje volim iz priča, mogu da se sjetim i to vrlo, vrlo živo. Recimo, sjajna scena iz Selingerove priče Savršen dan za banana ribe, kad jednostavno glavna junakinja priča sa svojom majkom preko telefona i onda paralelno na briljantan način Selinger opisuje način na koji ona lakira svoje nokte, uzima svoju cigaretu i toči sebi piće i sve ostalo. Sličnih paralelnih radnji ima i kod Carvera, to je nešto što drži neku vrstu balansa, odnosno čak ponekad neku vrstu ironije svemu tome što se izgovara, ako se ponekad izgovara nešto malo tragičnije. Tako da, apsolutno, da.
Zanimljivo je da te pitam, a pošto se pripadnik mlađe generacije pisaca, mada mladost na ovim prostorima traje do 50. To se žali u prošloj emisiji slovenački pisac Dušan Čater, koji je blizu 50. Dakle, da li ti postmoderno uopšte nešto znači, s obzirom da u nekim pričama, pa i u naslovnoj, oni to tako divno rade u velikim ljubavnim romanima, kada zapravo pisac čije priče prekucava sekretarica koja je glavni lik u priči, zamišlja zapravo da se to dešava. Dakle, to prožimanje fikcije i stvarnosti ili tako neke, možda ne Borgesovske reference na druge knjige, ali snovi i to pretakanje i nesigurnost zapravo u to šta je stvarno, a šta ne. Nisam primetio mnogo primjera, ali na nekim mestima ima aluzija, odnosno iskoraka, pa eto i u toj priči.
Da, u potpunosti u pravu i nisam siguran, nikad se nisam mogao vrlo jasno odrediti prema tome šta za mene znači postmodernizam u književnosti i da li ja nešto radim u tom pravcu, ali siguran sam da ja jesam rođen godine kad sam rođen, jesam počeo da čitam kad sam počeo da čitam i jednostavno sve to što sam radio za mene jeste bilo pretapanje stvarnosti i fikcije, tako da ako je to postmodernizam, ja onda definitivno gajim postmodernizam u svojim pričama. Yeah.
seriously, your record deal. A record deal pays bills, feeds family. Your profile's too big, how you gonna be a crime family? Too many films for real. You watch too many films, for real. Don't get me wrong, I know you got guns, and you're not scared to use them. But is your money being made around those guns, or lives do you lose them? You watch too many films, films for real. You watch too many films, films for real. And some of these people have to live their life, for real. I don't have to. I got a record deal. For real. You heard. I cheer. The smoker. Now about these sexy singers, sex gods. Talk about hitting girls in a turn. You're fantastic. You're super sperm. Yeah, I'm a player hater. I hate when players can't take their turn. And when the record company drops me, that's when I learn. It's not real, it's just passing time. It's not real, all I do is rhyme. It's not real, it's just passing time. All I do is rhyme. You heard, you heard. You go real, girl say, you look tall in the video. Sings the blues, everyone sings the greens. Someone said keep you on the prize, how you lose a dream. Who am I to say I know you need cash in this 100-yard dash? I moved a while ago and passed through New York. I'll be back in a minute, it's my turn to talk. For real, you heard.
Naš sagovornik danas, Ilija Đurović, autor kratkih priča, oni to tako divno rade u velikim ljubavnim romanima. Sad bih te nešto pitao, dakle, o izdanju koje lepo izgleda, podsjeća malo na svesku, ali to jednostavno rješenje, rekao bih da je utoliko grafički upečatljivije, izdanje Žute kornjače, tvoje knjige, knjige priča, i po knjige, ne znam da li brata, rođak ili nemate nikakve veze, knjige poezije Plagijet. Dakle, Žuta kornjača, da li je to sad izdavačka kuća, izdavački projekat, to ćeš nam reći. Situacija je, kod tvojih starijih kolega, uglavnom pisci iz Crne Gore objavljuju većim delom u Hrvatskoj, pomalo i u Srbiji, ali što se tiče domaćih izdavačkih kuća, da li to znači da se nije nametnula ni jedna koja bi, znam za primjer Nove, ali koja bi bila dovoljno otvorena i privlačna i za mlade pisce da objavljuju u okviru nje?
Pa znaš kako to ide u mom slučaju i sa velikim zadovoljstvom stvarno podeliti sa tobom priču o Žutoj kornjači. Mislim, ja sam, to možda ima veze i sa jednostavno periodom kad sam ja počeo da pišem i pogotovo da objavljujem. Ja jednostavno nisam naviknut, rođen sam previše kasno da bih osjećao blagodet bilo kakvih nekadašnjih udruženja, udruga, tih udobnih pozicija pisaca koji su samo pisali i da to čak dobijali i novac. U mom slučaju to je išlo prilično jednostavno. Ja sam počeo da objavljujem u časopisima, onda je došlo vrijeme za knjigu, bilo je nekih ranih ponuda za hrvatskih izdavača koje su kasnije jednostavno propale. A što se tiče izdavaštva u Crnoj Gori, kad je ta knjiga bila spremna za štampu, a prilično dugo se pripremala, ja kao i dugo godina prije toga jednostavno sam bio apsolutno nezadovoljan izgledom izdavačke scene u Crnoj Gori. Tu sad ima izuzetak trenutaka, ima trenutaka kad neka izdavačka kuća stvarno izgleda kao izdavačka kuća, a onda počne opet naglo da izgleda kao nešto potpuno drugo. Drago mi je da si pomenuo izgled knjige, jer jako sve što se tiče knjige počinje onog trenutka kad se ona otvori, ali ipak ona nije mali prostor da se neko na njoj ko može i želi čak i likovno izrazi. Također izgled knjiga koje sam gledao u Crnoj Gori, prilično mi se nije dopadao. Bila je jedna ponuda od jednog crnogorskog izdavača koju sam ja držao prilično nepristojnom, jer u crnogorskom izdavaštvu postoje ti neki pristupi da kad određeni izdavači priđu piscu i ponude neku izvjesnu svotu novca u crnogorskim prilikama, je to nekih 500 eura koji gravitiraju kao nekakva zlatna cifra. I kad neko to ponudi, očekuje se da jednostavno neko stane i pomisli, pa ovo je sjajno. Za mene je bilo apsolutno nemoguće da pomislim da je sjajno, da za nešto što sam spremao nekih 5 godina otprilike bilo ko plati nekakav takav novac, posebno zato što sam znao kako se dolazi do novca da se objavljuju knjige u određenim slučajima. To je dovelo do toga da ja stvarno sa zadovoljstvom odbijem sve ponude koje su do tada stigle i da počnem da razmišljam kako to da uradim na način da ne izgleda tako, da ne bude plasirano tako i da jednostavno ne nestane nakon objavljivanja. U međuvremenu, da, taj moj jako bliski rođak, odnosno rođeni brat, Dušan Đurović, je došao na ideju da pokrene neku vrstu izdavačke kuće ili, kako ti kažeš, izdavačkog projekta, i jednostavno je bilo sasvim logično da kao nekakve književne zamorčiće u taj projekat mi stavimo naše knjige. I on je imao spreman rukopis, ja sam imao spreman rukopis i to smo radili potpuno odvojeno. On je imao svoje ljude s kojim je radio dizajn, prelom i ostalo, ja sam imao svoje, ali ideja nam je bila da osim toga što smo vjerovali da je taj materijal vrijedan objavljivanja, da sve što ide uz njega bude dovoljno dobro. A govorimo o dizajnu, o prelomu teksta, o lekturi teksta i prije svega o plasmanu tih knjiga nakon objavljivanja. To je ono što izdvaja u ovom trenutku Žutu Kornjaču od, pretpostavljamo, stalih izdavača u Crnoj Gori. Naravno, naša mreža za distribuciju i sve ostalo tek se podiže i to je sve jako komplikovano i teško, ali u ovom trenutku mi imamo dva proizvoda koja su jednostavno napravljena tako da, što se tiče nečega što je knjiga, a knjiga je čitav put od rukopisa od štampane knjige i obavljen sa 100% pažnjom i uz nadgledanje autora i uz nesebično prihvatanje mišljenja ljudi koji su u nekim stvarima bolji od nas.
Moram iskreno da kažem, prijatno sam iznenađen bio kada sam vidio da kako izgledaju te knjige, da su iz Crne Gore, iako naravno da ima lepih izdanja i primjeraka i Plime iz Ulcinja i sradnje OKF-a sa Cetinja i Dirija i nekih drugih, pa ponekad i neka novina izdanja. Samo još jedno pitanje, Ilija, za tebe, koji je vaš cilj sa Žutom Kornjačom, dakle da li da promovišete mlade pisce ili pisce određene orijentacije i da li već imate neke dogovore sa nekim autorima ili ćete to pre svega vezati za vašu autorsku aktivnost?
Ne, daleko od toga. Mislim, zadnje što smo željeli da pokrenemo neku porodičnu izdavačku kuću. To je išlo jako zanimljivo od trenutka. Ja mislim da smo na e-mail adresu Žute Kornjače prvi rukopis, odnosno prvu ponudu rukopisa dobili nekih 7 ili 8 minuta nakon što je na Facebooku objavljeno da je pokrenuta nova izdavačka kuća. Što, mislim, ja nisam ni sumnjao, mislim, piše svako ko je naučio slova u školi, tako da tu ima gomila toga. Ali mi smo to postavili tako da jednostavno taj jedan jako, jako čvrst i stabilan i prilično visok zid uredništva. Mislim, tu jednostavno, s obzirom da mi ne zarađujemo apsolutno ništa od Žute Kornjače, šta više, do sad smo uglavnom trošili, nema razloga da mi objavimo nešto što nam se ne dopada, zato što smo za to dobili, recimo, novac za projekat ili bilo šta slično. Taj zid uredništva do sad je prešlo samo dvoje ljudi, a stiglo je jako, jako mnogo rukopisa na adresu Žute Kornjače i ja sam tu ulozi urednika u ovom trenutku i sa zadovoljstvom sve to čitam i, naravno, kao i obično, dokazuje mi se to da od jednog ogromnog procenta napisanog materijala jednostavno više od 90% bude loše. Ali ono što sad mogu da najavim jeste materijal na kojem sam radio prije nego što sam došao ovdje i sa tim autorima ću se sresti sad u Crnoj Gori. A to je jedna sjajna zbirka poezije, jedna sjajna zbirka kratkih priča, a prva sljedeća knjiga o Žute Kornjače biće dramska trilogija crnogorskog dramskog pisa Ljubomira Đurkovića, dramska trilogija pod naslovom Grci, koja sabira tri nevjerovatno dobre drame za istoriju crnogorske dramske književnosti, drame koje bi poželio svaki izdavač i svaka književnost. Do sad su bile uglavnom nezapažene u Crnoj Gori. Tu su naravno i prevodi. Ja u ovom trenutku radim na par prevoda i u kontaktu sam sa par agenata vezano za prevodiločka prava, tako da Žuta Kornjača će se pokušati da objavi što je moguće više dobrih knjiga samo što mi još uvijek ne znamo ćemo li i za jednu od njih imati novac, ali počinje i to da se nazire, čak se javljaju ljudi koji su spremni da pomognu u tom pravcu, odnosno da ako bi se ja bavio uredništvom ili prevodom ili nečim sličnim, da neko drugi jednostavno osluškuje gdje se može doći do novca.
Hvala ti na ovom razgovoru koji je s jedne strane bio uvodan što se tiče novog izdavačkog poduhvata Žute kornjače, a sa druge strane malo i analitički što se tiče tvoje knjige.
Hvala te.
Naš sagovornik danas Ilija Đurović, urednik, pokretač Žute kornjače, a pre svega autor kratkih priča, oni to tako divno rade, u velikim ljubavnim romanima, crnogorski pisac koji je gost i Kikinde Šorta, odnosno Kikinde Beograda Zrenjanina, Segedina i Temšvara. U današnjoj emisiji Oko Balkana Radio Beograd 2 predstavit ćemo novi roman, treći po redu, Franje Janeša, Čerupanje Feniksa, koji se pojavio na samom kraju prošle godine u izdanju Algoritma. Razgovaramo telefonom sa autorom. Franjo, dobar dan ili zdravo za početak.
Zdravo svima.
Tvoj roman Čerupanje Feniksa, meni je zanimljivo, budući da sam čitao i prethodna dva, taj iskorak koji si napravio, ali si na neki način uslovno pobegao i od savremenosti u nešto što je istorije i to je prvo ne toliko enigmatično pitanje kada se zapravo radnja ovog romana koji ima više narativnih linija odvija. S jedne strane to jeste 8. vek nove ere, odnosno doba kada su južnoslovenska plemena primila hrišćanstvo, ali zapravo to je doba u kome istorija, da tako kažem, ili brojčanik istorije napravio još jedan krug, odnosno došlo je do propasti savremene civilizacije, čovečanstvo se vratilo na svoje početke, ponovo se plemenski organizuje i došlo je ponovo do trenutka kada od tog mnogobožačkog stanja treba da primi hrišćansku religiju. Imamo mešanje i neke nedefinisane budućnosti i sredstava i običaja civilizacije u kojoj živimo, a i neka vrsta rekonstrukcije eto tog istorijskog razdoblja i plemenskog načina života.
Pa da, mislim, to je prije svega razdoblje sa jako malo povijesnih izvora i tu zapravo što god se napiše ne može se reći da je krivo jer se ne može dokazati suprotno. Naprosto ima jako malo pisanih tragova, gradilo se u drvetu, to je sve propalo, mrtvaci su se još tada palili prije nego što su prešli na kršćanstvo, tako da tu svašta moglo izmisliti i niko ne može zapravo dokazati je li krivo. A mislim, onako je u prvom planu bio taj suvremeni aspekt, odnosno ta činjenica da se nekako vrtimo u krugu, da nismo baš evolucijski jako daleko napredovali od tog 8. stoljeća, odnosno da taj plemenski mentalni sklop i dalje itekako prisutan u glavama današnjih suvremenih ljudi. Ne, znači, svi ovi problemi koje vidimo danas, to sam onda ubacio i u to takozvano 8. stoljeće. Znači, vidi se da je zapravo manje više sve isto kao danas. Znači, nasilje, glupost i zloba. To su kao nekakve konstante, patnja recimo.
Tvoj roman Čerupanje Feniksa predstavlja miks nekoliko žanrova, jedan koji je možda najočigledniji je uslovno rečeno epska fantastika, kao i kod Tolkiena i ovdje postoji družina ne baš prstena, nego sedmorica koja treba da povrati škrinju ili kovčežić bogova, plemenske zajednice Hrvata u tvom romanu, jednog dakle plemena. S druge strane imamo elemente distopije ili negativne utopije, posebno kada opisuješ pleme koje živi u začaranoj šumi, njegov način uređenja i oni se i dalje služe nekim dostignućima civilizacije u kojoj recimo mi živimo, ali postoji elementi političke i društvene satire i kada se analizira plemenski način života i kada se prave neke poveznice sa našom savremenošću. Zašto baš ovi žanrovi i povrh svega postoji i taj parodijski jasan otklon, ali i avanturistička potka romana?
Pa da, dobro si rekao, to je baš jedan koktel svega i svačega, jer se nisam htio ograničavati. Krenuo sam sa fabulom i ubacivo sve ono što sam nekako htio obraditi i nekako našao način da to zaokružim. Da, što se ove politike tiče, imamo to jedno anarhističko društvo koje živi u šumi, znači to bi bila ta nekakva, ajmo reći, subverzivna ideja gledano iz današnje neoliberalne perspektive, ali sam onda i njih malo subvertirao, tako reći, znači i oni su podvrgnuti kritici i propitani, znači imali to smisla o čemu oni tamo govore. Avanturistička, znači ta potka romana, to je jedan sloj. Znači ovi koji ne žele razmišljati puno mogu se zadovoljiti samo time, pratiti priču dalje, ali ima jako puno intertekstualnih referenciji na druga dijela i na filmove, knjige, sve živo. Tako da mislim da će se naći za svakoga po nešto ako se čovjeku da razmišljati.
Pored plemenske zajednice, dakle naših prapredaka Hrvata i Srba, postoji i organizacija Amazonki, odnosno divljih žena koje žive kao ratničko pleme, tako reći kao ženski Spartanci koji su skloni homoseksualnoj ljubavi, ali nisu nimalo manje surovi prema okolnim seljacima u uzimanju danka, odnosno prihoda od seljaka, svega onoga što im se sviđa u odnosu na ova druga plemena. A sad si pomenuo da nisi izostavio kritiku i prema takozvanom utopijskom društvu koje je navodno nenasilno, ali zapravo pribegava meri ostrakizma ili progona pojedinaca koji ne prihvataju pravila samog društva. Gotovo da nema idealnog uređenja kod tebe, odnosno da nije moguć taj oblik ljudske zajednice koji bi bio uzoran i neka vrsta kontrapunkta plemenskoj za koju znamo koje su loše strane, a i ti si ih sad pomenuo. Zašto pesimističan pogled na organizaciju ljudskog društva, pa pomalo i na ljudsku prirodu?
Pa da, kao što je Kruno Lokotar, urednik, rekao, znači nije ovo antihrvatski roman, ovo je prije svega antiljudski roman. Tu bi se ja možda sada nadovezao na Andreja Nikolaidisa i neke stvari koje on u svojem pismu spominjao, da recimo koliko god se čovjek opirao sistemu, na kraju postane kotači tog sistema. Dobro, tu se on nadovezao i na Pinčona, znači nije to on izmislio, ali je lijepo primijetio. Sjećam se on jedne rečenice kad je rekao da kojem god uređenju, kojem god sistemu da govorimo, da su svi od reda zločinački. Pa tako nekako ako i gledamo povijest ljudskog roda, zapravo da. I to je ona zbunjenost danas. Znači mi svi vidimo da kapitalizam ne valja, ali ne možemo na nekakvu bolju ideju jer nemamo ništa na što se možemo pozvati. Sve što su ljudi do sad probali, sve je bilo loše. Tako da ne znam, moramo malo bolje upregnuti maštu očito, ali ja nisam optimističan zato što stvarno vidim da što se ljudskog roda tiče, jedina konstanta je stvarno nasilje i plaćanje i recimo uništavanje slabijih. To mi je možda bila jedina jasna paralela sa suvremenim vremenom, jer kako bi se reklo, svaka borba je klasna borba prije svega, tako da znači ni to srednjovjekovno društvo nije oslobođeno tih klasnih nemira i uvijek imamo znači te jadne seljake, odnosno tu nekakvo dno hijerarhije koji uvijek nadrapaju i koji ovi koji su jači jednostavno rade s njima što hoće. I tako je i s nama danas, manje više, ne?
Na neki način se ipak vezujemo za bar troje junaka koji, mogu da kažem da se emancipuju, ali zapravo razlikuju od svog okruženja. I tu možemo govoriti o nekom kontrapunktu koji oni sami predstavljaju u odnosu na sredinu u kojoj su odrasli, obrazovali se i stekli neke pozicije i funkcije. Dakle, to su Mislav kao sin plemenskog poglavice, Miroslav ili Miro kao jedan od ratnika koji učestvuju u ovom pohodu i to je Amazonka koja biva na neki način preobraćena zbog erotsko-emotivnog odnosa prema Mislavu, ali zapravo ni njima na kraju romana nisi podario neki happy end, budući da jedan odlazi da živi sam u šumi, a njih dvoje bivaju izloženi dejstvu seruma koji briše njihovo sećanje i na kraju i taj ljubavni par koji je uspostavljen se zapravo kida, svako odlazi na svoju stranu. Dakle, s jedne strane si oblikovao likove koje uslovno možemo nazvati pozitivnim, sa kojima se čitalac može identifikovati, a zapravo i oni doživljavaju gorak kraj. Zašto taj, govorim ironično, autorski sadizam?
Pa autorski sadizam, pa i ni to nisu zapravo pozitivci. Ako se zapravo gleda, jedini pozitivan lik u cijelom romanu je jedan pas koji se tu pojavlja, a svi ljudi su đubra. Znači od prvog do zadnjeg svi su zapravo vrlo antipatični, svi su ubojice, svi su nasilnici. Ali činjenica je da budući da su ova tri lika nekako u prvom planu, nekako dolazi do identifikacije. I tu se sad moramo mi zapitati zašto smo se identificirali s njima ako su i oni isto, ajmo reći, zapravo negativci. E sad, što se tiče ovoga obrazovanja, to je vrlo uvjetno. Niko od njih nije obrazovan, iako Miroslav, ajmo reći, znači tu njegovim poglavljima iz njegove vizure malo djeluje obrazovanje od drugih jer je on ipak kao nekakav protointelektualac. Nije načitan jer naravno niko od njih ne zna ni čitati ni pisati, ali postavlja si nekakva pitanja o smislu svega toga i naravno osjeća se kao outsider i samim time, ajmo reći, automatski simpatičniji od ostalih. Samim time što je neprilagođen, što je drugčiji i osjeća tu svoju drugčijost i nepripadanje i samo traži neki način kako da se izdvoji od svega druga, a to kako završava, ajmo reći da je to njegovo odustajanje od ljudskosti, jer on, znači, svjesno ide samo u šumu, pustiti da, ajmo reći, njegov genetski materijal umre zajedno s njim. A što se ovo drugo dvoje tiče, ajmo reći da su to neka vrsta srednjovjekovnih Romea i Julije, koji nadrapaju zapravo i više nego Romeo i Julije, ovi su se bar ubili, ovi ni ne znaju da su to napravili. Tako da, sadizam, pa nije to baš bilo skroz planirano, ali nekako roman nije vukao u optimističnom smjeru, nikako. Nekakav happy end klasični bi bio isforsiran i, ne znam, previše bi mi se činilo kao nekakvo dodvoravanje publici. Ovako je nekako došlo prirodno i jako sam zadovoljan. Zapravo, recimo, za razliku od kraja Formule za kaos gdje nisam zadovoljan, gdje bi danas, recimo, drugčiji kraj napisao, ovdje sam sasvim zadovoljan kako je završilo, makar će možda neki čitatelji biti razočarani ili, ne znam, biti malo deprimirani, ali ovo je, mislim, baš pravi kraj za ovaj roman.
Thank you.
Naš sagovornik Franjo Janeš, autor romana Čerupanje Feniksa. Franjo, ti si kao autor navikao svoje čitaoce na izvestan humor ili komičke elemente romana i ovaj roman od samog početka, Čerupanje Feniksa, nagoveštava tu parodijsku crtu, a satira se također vrlo brzo otkriva. To je naravno gorak humor, odnosno vrlo česti su i sarkazmi i takve invektive u odnosu na savremene prilike. Postoji i poigravanje jezikom, ali je to redukovano i dosta su česte farsične situacije kojima se ta jedna epska situacija pohoda, ratovanja zapravo detronizuje i prikazuje izvrnuto. Počeo od, recimo, one na početku kada slavnog ratnika ugrize zmija dok urinira u žbunju i onda tako on premine, a ne na bojnom polju u svojoj ratničkoj opremi. Pošto se, recimo, pripadnici ovog plemena pozdravljaju bogove i Hrvat, što je zanimljiva i humorna inverzija. Čini se da ti je sarkazam u ovom romanu bio bliži i jedna vrsta satiričnih komentara na savremene prilike, a da je onaj druga vrsta humora ostavljena u drugom planu. Sad tvoj autorski osvrt na taj postupak.
Pa sad ne znam koja je to druga vrsta humora na koju točno misliš, ali mislim, još od prvog romana taj moj humor je dosta crni i brutalan i morbidan, tako da mislim da tu nema neke velike razlike, jedino što je možda malo pogurano još korak dalje, odnosno ajmo reći da, kako bi se reklo, znači da zatucani idioti u Hrvatskoj čitaju, ja vrlo vjerojatno ne bi sad razgovarao s tobom, ali sreća da niko od njih ništa ne čita, tako da ostajem predivno anoniman. Znači, to je humor koji bi definitivno naljutio neke ljude, ali budući da ništa ne čitaju, nikom ništa.
Ta geopolitička konfiguracija u ranom srednjem veku, ti si je predstavio, u svojoj namjernu si uzeo kao takvog, ona je identična kao, recimo, početkom 90-ih. Dakle, plemenske zajednice Hrvata i Srba su u konstantnom međusobnom sukobu, bilo da je on podstaknut sa strane ili se taj sukob obnavlja međusobno i jedna i druga zajednica je podjednako primitivna, zla, verski, zatucana, nepismena i ne može se takvo ponašanje iskoreniti, odnosno ne može se emancipovati. Naravno, to se mora čitati u parodijskom ključu i kao deo koktelovog žanrova koje smo pomenuli, ali i to je, da kažem, pesimističan pogled na i savremenu istoriju. Neću da kažem može li se to promeniti, iz svega što si rekao jasan je odgovor, ali ajde još malo, zašto takva vizija nečega što se tiče i neposredne prošlosti i onoga što nas možda čeka?
Pa što se neposredne prošlosti tiče, valjda ajde još nismo toliko zaboravili da znamo da je to tako i bilo, a u velikoj mjeri je i dalje tako. E sad, što se tiče samog romana, to se onda mora vidjeti da je odmak od, ajmo reći, nekakve vjerojatne povijesne situacije, jer koliko sam ja konzultirao povijesne izvore, U ono vrijeme, u 8. stoljeću, su Hrvati i Srbi puno bolji bili međusobno nego danas. Znači, tada nije baš bilo toliko razloga da se kolju. Odnosno, čak što više, vrlo vjerojatno su blisko surađivali budući da su si bili jezično i kulturno bliski. Međutim, ja sam to svjesno izmijenio da bi roman bio suvremeniji, odnosno da bi bolje reflektirao današnje prilike. E sad, za vizija budućnosti, ne znam, jedini optimizam koji se iz romana nekako može izvući je zaborav, odnosno nekakva nada u zaborav, odnosno resetiranje prošlosti. Odnosno resetiranje svega na što se ljudi mogu kačiti i čega mogu crpiti ideje za mržnju i ne znam, želju za osvetom i te nekakve spirale mržnje i nasilja. Znači zaborav, ali ajmo reći zaborav ili nestajanje kao nekakva jedina vizija sretne budućnosti. Znači ili nedostatak budućnosti ili nekakva potpuna nula, nešto potpuno novo. Znači bez ikakvih korijena, bez ičega zapravo na što se može nadovezati, jer sve ono na što se može nadovezati je loše i trulo.
Sada slušalci mogu shvatiti kako vrstu happy enda zapravo ti produkuješ kao autor.
Eto da.
I samo još jedno pitanje, Franjo, za tebe. Dakle, ti si po i obrazovanju i po profesiji germanista, predaš na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pritom se baviš i muzikom, imao si bend, ne znam da li još uvijek aktivan,
da,
Astridian. Pitao bih te, budući da već na osnovu tri romana tvoj autorski pristup je prepoznatljiv i u mešavini žanrova i u tom gorkom humoru i u parodijskom pristupu i još bi mogli toga ređati. Bavio si se i savremenošću, eto sad si otišao u daleku istoriju na ovaj način. Šta za tebe dalje može biti autorski intrigantno, možda i šire od toga, naučno-istraživački i muzički?
Pa ajmo reći, naučno-istraživački mene zanima zapravo ništa, jer sam shvatio da to nije za mene i ja bih se naprosto preorijentirao na nastavni dio da me se pusti na miru što se tog takozvanog istraživanja tiče, jer tu ne vidim naprosto da mogu biti koristan i produktivan. Muzički gledano, ovo je sad bio ogromno, ne znam jeste čuo, uglavnom to je kao znak nebesa, jel da moramo privesti razgovor kraju. Muzički gledano, imam i itekakva ambicija s bendom, nadam se da ću možda jednog dana svirati u Srbiji, jer zašto ne, rock and roll, doći ćemo preko granice valjda jednog dana. A što se spisateljstva tiče, novi izazov će biti napisati nešto totalno drugčije, probati možda malo smanjiti humor još više. Da, to nužno znači biti još malo mračniji i ozbiljniji, ali ono što me intrigira je recimo suvremenost na način na koji joj pristupa recimo TV serija Žica. Sad ovoga, ne znam je li se to emitiralo u Srbiji, vjerojatno je, uglavnom to je kultna serija The Wire, jel, američka. I to me totalno oduševilo kad sam to prvi put gledao, zapravo sam to dosta kasno otkrio, prošlo ljeto. Ajmo reći da novi projekt definitivno ide u tom smjeru, znači bit će onako puno realističnije. Znači sljedeća knjiga će biti potpuno bez fantastike, a humor ću probati smanjiti na najmanju moguću mjeru. Tako da možda ispadne iznenađenje sad, pozitivno ili negativno, vidjet ćemo.
Franjo, puno ti hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu.
Naš sagovornik Franjo Janeš, autor romana Čerupanje Feniksa, koji je objavljen krajem prošle godine u izdanju Algoritma. Thank you.
silently, cycles dissolving, enter to separate, future evolving, past ones evaporate.
Do 11 nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 9. jul, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Danas smo imali dvojicu sagovornika, Franju Janeša, koga smo upoznali kao muzičara, upravo ovo što smo malo čas slušali je bio njegov band Astridian, a sa njim smo razgovarali o njegovom trećem, najnovijem romanu, Čerupanje Feniksa, izdanje Algoritma. Prvi naš sagovornik bio Ilija Đurović, pisac crnogorske mlađe generacije, koji je pokrenuo izdavačku kuću Žuta Kornjača, a u toj kući, u njenoj izdavačkoj delatnosti, je objavio i svoju knjigu kratkih priča. Oni to tako divno rade u velikim ljubavnim romanima. Današnju emisiju su pripremili snimatelji je bio Vladimir Penđer, tonski realizator Milenko Mićanović, Dejan Busančić, muzički urednik, moje ime je Saša Ćirić.